ሰሎቤ ሓደ ነገር ክብል ደለለኹ ትግድፍን ትቴለፍን ናብ በረኻ ክወፅእ ከለኹ ብዙሕ ተዛሪቦም ኣይኮንን ኣብዚ ደረጃ በፂሖም እንታይ ክብል ደለየ ብሓንቲ ዘረባ ክልተ ዘረባ ሰብ ንጫዕጫዕ ኣሎ ብብዙሕ ነገራት ይዝረበሎ ርግዕ እዝና ንሕሰብ ሕማቅ ካብ ክዛረብ ሕማቅ ካብ ክንብል
ሰሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብውዕል ኣልጀር ዝተፈረመ ክንቅበሎ ኢና ኣብ ተግባር ክንውዕሎ ኢና ብላ ኣሎሞ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ዋላ ሓንቲ መልሲ የለን ብሓደ ኣምባሳ ዘረገሩ ናይ ቀደም ዝበልናየ እዩ ማዓስረ ሽዱሽተ ዓመት እሞ እንድሕርኩም ትብሉ ኮንኩም ዚ መሬትና መሬትኩም ሰዲኹም ትበሃል ዘለኹም ተሓጊዝኩም ትቅበልዎ ነርኩም እምበር ንምንታይ ንድሕሪ ትበሃል ክብል የ ዘለ ነይሮም የ ከርሻ ዘለኣኒ ኣለይ
ሰላም ብዮ ልክ ጥሩ ኮይ ኣዋሪ ብዝኾነ መገዲ ባድሎኒ ኤርትራ ተፈሪዱ ግን እንታብ ኤርትራ ዝብል መሬት ትመፅኡ ናብ ትግራይ መሬት ኢልካ ንስ ኤርትራ ዝጠቅመ ይኮነን ካብ ኤርትራ ዝመፅ መሬት እውን ትግራይ ተጣመ ኮነን እዚ ኤርትራ ዝ ትግራይን ዝተፈላለየ ከልኮነ ሰብ ሓንቲ ሃገር ሓደ ዓይነት ህዝቢ ዝነብር ዝነበረ ሕዚ ዘዘሎ እዩ ኣብ መሬት ይከፋፈል እምበር እሞ ኣነ ከምዝመስለኒ ከምዝመስለኒ ኣይተቅረበኒ ኣይቀርበካን ወሰን እዚኣትኹን እቲኣ ኣይትምፃእ ዘዝያፀር ዝመስለኒን እንተ ዝሕሰበሉ ዝበሉ ስለዘ ቀንበለይ
እመ ኣለኹም ኣብ ናይ ትማል ዘቕረብኩሞም ሰለስተ ሰባት ኣሉላን ዶክተር ዓወትን ፅቡቅ ተዛሪቦም እንተ ብርሃ ደስታ ግን እንታይ ከምዝ ዘሎ ክፍለጥ ኣይከኣልን ባድመ ሂቦማ በቲ ናይ ዓለም ሕጊ ተጠቐም ቁሩብ ዝኮነ ዘሎ ንዘራረብ ስብድያ ንተኻተር ይኳላ ግን ዝኾነ ኮይኑ ናይቲ ህዝቢ ምሕሳብ እዩ
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ሓዱሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ጎበጣ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ዝዛረቦ ዘሎ ከም ዘረባ ፅቡቅ ይኹን እምበር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝፅበይዎ ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ እዩ። ንሱ ድማ ጠቅሊልና ካብ ሕጋዊ መሬት ኤርትራ ወፂና ኣለና ኢልካ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብፍላይ ሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ምፍላጥ እዩ። ድሕሪኡ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሕላው መግለፂ ከውፅኡ ዝኽእል ተበነን ኣብርሃም እያሱ